რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს დღეს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე. მრევლის ერთი ნაწილი საპროტესტო აქციით შეხვდება რომის პაპს. კლინტონი და ტრამპი მერკელს ფავორიტ პოლიტიკურ ლიდერად მიიჩნევენ. შიმონ პერეს მსოფლიოს ლიდერები გამოეთხოვენ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. დღეს საქართველოს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე. თბილის აეროპორტიდან პაპი გაემგზავრება პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. თბილისში ვიზიტისას რომის პაპი ფრანცისკე შეხვდება ასევე ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. 1 ოქტომბერს რომის პაპი ფრანცისკე მესას ჩაატარებს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და შეხვდება საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს. რომის პაპი ეწვევა ასევე მცხეთას და სვეტიცხოვლის საქართველოს საკათედრო ტაძარს დაათვალიერებს. ვიზიტი 2 ოქტომბერს დასრულდება. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გამო თბილისის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისაკენ მიმავალ გზაზე ეგრეთ წოდებული საპროტესტო დგომის აქციას გამართავს მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილი. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით პაპი საქართველოში ჩამოდის პროზელიტური მიზნითაც მართლმადიდებლობის წინააღმდეგაა მიმართული. პატრიარქი პრეზიდენტმა და მისმა აპარატმა უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენეს ამის შესახებ დეკანოზმა დავით ისაკაძემ დღეს გამართულ აქციაზე რომის პაპის ვიზიტთან დაკავშირებით განაცხადა. თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ გავრცელდა განცხადება, რომელშიც საპატრიარქო უარყოფს და მრევლს სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს საპატრიარქოს განცხადებით რომის პაპი ფრანცისკე საქართველოს ესტუმრია პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწვევით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს დღეს 30 სექტემბერს ეწურება 10 წლიანი უფლებამოსილების სხვა და მათ შორის არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და მოსამართლეები ქეთევან ერემაძე, დავით ციჩნევა და კონსტანტინე ვარძილაშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი ხელმძღვანელის არჩევამდე თავმჯდომარის მოვალეობას შეასრულებს მოსამართლეს აზად თავაძე. 4 ვაკანტურ ადგილზე კი ერთი მოსამართლე პარლამენტმა უნდა დანიშნოს, ერთი უზენაესი სათამაშო პლენუმმა და ორი პრეზიდენტმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც იერუსალიმში გაიმართა, მსოფლიოს ათობით ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი და ასევე პოლონეთის, იტალიისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობდნენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში პერესს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალვის ოფიციალური ცერემონიის წინ მაჰმუდ აბასმა, პალესტინის ავტონომიის ლიდერმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ხელი ჩამოართვეს და რამდენიმე სიტყვა უთხრეს ერთმანეთს. შიმონ პერესი ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცელის მთაზე დაკრძალეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა 29 სექტემბერს ჩიკაგოში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მის ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა. მისი მტკიცე ლიდერობა ევროკრიზისის დროს და მის მიერ გამოჩენილი გამბედაობა დემონთა კრიზისის პირისპირ არის ის, რითაც მე განსვიფრებული ვარო, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში კლინტონის მთავარი მეტოქე, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი დონალდ ტრამპი წარსულში გამუდმებით აკრიტიკებდა გერმანიის კანცლერის ლიბერალურ საიმიგრაციო პოლიტიკას, მაგრამ ბოლო ხანს ტრამპმა შეცვალა ტონი და 29 სექტემბერს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ რეგიონულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში პრეზიდენტობის კანდიდატმა ანგელა მერკელი დაასახელა ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად. ამასთან ტრამპმა კვლავ გაუსვა ხაზი, რომ იმედგაცრუებულია მერკელის საიმიგრაციო პოლიტიკით. რუსეთი მიესალმება ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანდა ვოპეკის მიერ ნავთობის მოპოვების მოცულობის შემცირების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, თუმცა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა კვლავ გაიმეორა, რომ რუსეთი გააგრძელებს ნავთობწარმოების სარეკორდო მოცულობას ვოპეკის წევრი ქვეყნების შეთანხმებით დღეღამეში 750,000 ბარელამდე შეამცირო ნავთობის წარმოება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენ ახალი ამბების მორიგი გამოშვების ზუსტად 1 საათში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. The mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every girl is listening. Don't be missing any spot. Or the tattletale and Santa, he won't come.
Give him a dawnless breeze when he brings through
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish to behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
God dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Bed is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing. Silent Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one in love.
So won't you tell me you'll never.
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო სუბიექტი თვითმმართველობა შეკრების უფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. საოკუპაციო ხაზთან ახალგაზრდა აქტივისტის ინიციატივით ახალი ბიბლიოთეკა გაიხსნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეწვია რომის პაპი ფრანცისკე. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დღესვე რომის პაპი პრეზიდენტის სასახლეში პირისპირ შეხვდება გიორგი მარგულაშვილს და საპატრიარქოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგულაშვილი და პაპი ფრანცისკე სიტყვით მიმართავენ 300-მდე მიწვეულ სტუმარს, რომელთა შორის არიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო, ასევე სამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების დიპლომატიური კორპუსის, საპატრიარქოს, სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ხვალ რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლენს წმინდა მესას და დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. რომის პაპი შეხვდება ასირიულ ქალდეური საზოგადოების და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს. ვიზიტის ბოლოს რომის პაპი ფრანცისკე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან ერთად ეწოვა მცხეთას, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს და ათვალიერებს და მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს. რომის პაპი საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან გააპროტესტა მართლმადიდებელი სასულიერო პირების და მრევლის ნაწილმა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, პაპი საქართველოში ჩამოვიდა პროზელიტური მიზნით, რაც მართლმადიდებლობის წინააღმდეგაა მიმართული. ამ პოზიციაზე პოზიცია სპეციალური განცხადებით ჯერ კიდევ 28 სექტემბერს გაემიჭნა საქართველოს საპატრიარქო. იერუსალიმის მთავარ მემორიალურ სასაფლაოზე დაკრძალეს ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. დღევანდელ სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ სახელმწიფოს ლიდერები და პოლიტიკოსები მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყნიდან. მათ შორის იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ფრანსუა ოლანდი და პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი. ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძეც. სამინისტროს ინფორმაციით მიხელ ჯანელიძე შეხვდა ისრაელის პრეზიდენტს რეუვენ რივლინს და პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს და საქართველოს სახელით პირადად მიუსამწიმრა გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შიმონ პერესი 93 წლის ასაკში 28 სექტემბერს გარდაიცვალა თელ-ავივთან მდებარე კლინიკაში. ფრანგული ავიაგამანადგურებლები სპარსეთის ყურეში დისლოცირებული ავიამზიდიდან შარლ დე გოლიდან იწყებენ შეტევას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ამის შესახებ გემის ეკიპაჟის ერთ-ერთ ოფიცერზე დაყრდნობითი უწყებას აგენტო ფრანს პრესი. მისი წყაროს ინფორმაციით საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავები მონაწილეობას მიიღებენ ოპერაციაში, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტებისგან ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის გათავისუფლებას. საფრანგეთის შეერაღებული ძალების ავიამზიდი შარლ დე გოლი სპარსეთის ყურეში სექტემბრის დასაწყისში დაბრუნდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებს ურჩია განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის საპასუხოდ რადიკალი ისლამისტების შესაძლო შურისძიების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რამდენიმე ორგანიზაცია მხარდამჭერებს მოუწოდა ალეპოში საბრძოლო მოქმედებების წინააღმდეგ 30 სექტემბერს ჩაატარონ რისხვისა და პროტესტის მსოფლიო დღე. მსგავსი მოწოდება გუშინ ყატარიდან გავრცელა მუსლიმი მეცნიერების საერთაშორისო კავშირმა. იტალიის პოლიციამ აღმოაჩინა ვან გოგის ორი ნამუშევარი, რომელიც 14 წლის წინ მოიპარეს ამსტერდამის მუზეუმიდან. ჯერჯერობით უცნობია, სად და როგორ მიაკვლია პოლიციამ ნამუშევრებს, რომლებიც იტალიელი გამომძიებლების ვარაუდით ნეოპოლიტანური მაფიის ორგანიზებით მოიპარეს. ჯერ უცნობია ისიც, თუ როდის დაუბრუნებს იტალია ნიდერლანდებს მრავალ მილიონ ევრო შეფასებულ ნახატებს. ამსტერდამის მუზეუმის ინფორმაციით, ვან გოგის ნამუშევრების ჩარჩოები განადგურებულია, თავად ნახატებზე კი მცირე დაზიანება შეინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის თვითმმართველობა ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურებისგან მიღებული მითითებების შესრულებაში ადანაშაულებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მის ბრალდებას წინ უძღოდა ადგილის შერჩევა პარტიის მიერ დაგეგმილი აქციისთვის, რომელიც ჯერ 28 სექტემბერს უნდა გამართულიყო, შემდეგ კი 1 ოქტომბრისთვის გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობა აქციისთვის შერჩეული ადგილების გამოყენებაზე ქუთაისის მერიისგან მიღებული უარის მიზეს აბსურდულს უწოდებს. თავის მხრივ ქალაქის თვითმმართველობა აცხადებს, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს არჩევნო მიზნით ჩაკრ ებისთვის ადგილები თანაბრად შესთავაზა, რასაც მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არ დათანხმდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი კი ამბობდა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აქციის ჩატარებას ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში რეკონსტრუირებულ ძველუბანში ითხოვს. ქალაქის 57 ოლქში პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატის გიორგი თევდორაძის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიას ოფიციალური წერილით სამჯერ მიმართეს და სამივეჯერ უარი მიიღეს. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები პირადადაც შეხვდნენ ქალაქის მერს შოთა მურღულიას, თუმცა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ხონილის ზვიად ჯავახიას განმარტებით პოლიტიკურ პარტიას სამივე ადგილას აქციის ჩატარებაზე უარი იმ მიზეზით უთხრეს, რომ ყველგან კულტურული ღონისძიებები იყო დაგეგმილი. ზვიად ჯავახიას განცხადებით, მერიამ ნაციონალურ მოძრაობას ალტერნატიული ადგილები შესთავაზა, რასაც პარტია არ დათანხმდა.
ქალაქ ქუთაისში ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28-ში უნდა დაჯდეთ, მაგრამ უარი უთხარით იმის გამო, რომ დაახლოებით 3000-მდე ბავშვი ორ სკოლაში თავისი მშობლებით მეორე სკოლაში მოდიან და შესაბამისად მათაც გაითვალისწინეს აღნიშნული და მოითხოვეს 1 ოქტომბერს. თუმცა 1 ოქტომბერს ქუთაისის მერიას და კულტურის და საზოგადოებათა გაერთიანებას აქვს დაგეგმილი შემოდგომა ქუთაისში ჩავატაროთ. შესაბამისად ჩვენ პირველშიდაც უარს ვეუბნებით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჩატარებას და ვთავაზობთ სამ ალტერნატიულ ადგილს.
Kutaisis Meris Administratsiouli Samsakhuris Khelmzvanelis Zviad Javakhias informatsiit Meriam Natsionalur Mozdraobas aktsiis chasatareblat shestavasa adgilebi Kharazovis baghshi Mostavli Akhalgazordobis parkshi an Balakhnis Ubanshi mtebari 100 sapekhurian kibeebtan sadats partia mistvis sasurval dros shetsleps aktsiis gamartvas tavis mkhriv Natsionaluri Mozdraobis tsevri Georgi Tevdoradze atskhadebs rom partiis aktsias adgilobrivi titmortveloba sabavsho gasartob ghonisiebebs upiris Spirips.
Ხელისუფლება, რომელიც ერთის მხრივ აქვეყნებს მემორანდუმს და ვარს ამბობს ყოველნაირ კონტრაქციაზე, 1 ოქტომბერს ქუთაისში, ანჯაფარიძის სკვერისა და პირველი სკოლის მიმდებარედ გასამართ ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიებას უპირისპირებს საბავშვო ღონისძიებას. ეს არის აბსურდის თეატრი და მართლაც სასაცილო იქნებოდა სატირალურად იყოს. ქუთაისის თვითმმართველობა, რომელიც ამ წუთში ხელისუფლების და სხვადასხვა სტრუქტურების ხელში არის იარაღი, თუკი არ უზრუნველყოფს 1 ოქტომბერს ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიების უსაფრთხოებას, მაშინ იძულებული ვიქნებით ეს ღონისძიება მრავალათასიანი შემადგენლობით გადმოვიტანოთ რუსთაველის სამნომერში, სადაც არის განთავსებული ქუთაისის მერია. აქცია ჩატარდება აუცილებლად.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი თევდორაძის საპასუხოდ ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ მერიამ ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქციისა თუ შეკრებისთვის ადგილები თანაბრად შესთავაზა, რასაც მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არ დათანხმდა. შოთა მურღულიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოთხოვნილ ადგილზე აქციის გამართვა ქუთაისის ორი ცენტრალური ქუჩის პარალიზებას გამოიწვევს, რაც მისთვის მიუღებელია.
ან ერთი, ან მეორე ქუჩის გადაკეთვით, რომელიც ქალაქის ცენტრშია და სერიოზულად გააგიზიანებს მოსახლეობას და ტრანსპორტით მოსარგებლე ადამიანებს, თუ აიღებენ პასუხისმგებლობას ნაციონალური მოძრაობა, რომ ისინი თანახმა არიან, რომ გააგიზიანდეს ქუთაისში მოსახლეობა, რასაც მე არ მივეხსალმები, მაგრამ მათი გადასაწყვეტია, ჩაატარონ უნდათ წმინდა ნინოს ქუჩაზე, რომელსაც უშინგთავაზობდნენ, უნდათ რუსთაველის ქუჩაზე. ერთი პირობით, რომ ადმინისტრაციულ შენობას 20 მეტრის რადიუსში არ მიეკარებიან, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ტურისტული ცენტრი მოქმედებს, კანონმდებლობით ჩვენ ამის უფლება გვაქვს და იმედია არ დაარღვევენ ამ კანონს.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი თევდორაძე აცხადებს, რომ 1 ოქტომბერს ქუთაისის რუსთაველის გამზირზე მერიის შენობის მიმდებარედ აქციას მაინც ჩაატარებენ. კანონით კი ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკურ სუბიექტს მერიის მხოლოდ ინფორმირება ევალება. გიორგი თევდორაძის განცხადებითვე ხელისშემცვლელ ფაქტორებზე პასუხისმგებლობა ქუთაისის მერიას და საპატრულო პოლიციას დაეკისრება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეიდან თავისი ბიბლიოთეკა აქვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელ გუგუტი ანტკარს. ბიბლიოთეკის გახსნის იდეა ადგილობრივ ახალგაზრდას გაუჩნდა, ბიბლიოთეკის შენობა წინაპრების სახლის შეარჩია, დახმარება კი საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორებისგან მიიღო. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სოფელი გუგუტი ანტკარის საოკუპაციო გამყოფ ხაზთამდებარეობს. ომმა სოფელი მნიშვნელოვნად დააზარალა. წლების განმავლობაში ნადგურდებოდა ინფრასტრუქტურა. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში დაინგრა კლუბები, დაიხურა ბიბლიოთეკები. სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს აღარ დარჩათ ადგილები, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებდნენ. ამიტომ კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა. მარიამ ბერიანიძე სოფელ გუგუტი ანტკარში ცხოვრობს. მას ყველაზე მეტად კითხვა უყვარს, მაგრამ ხშირად სასურველი წიგნის მოძებნას ვერ ახერხებს. მარიამ ბერიანიძემ თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტა სოფელში ბიბლიოთეკა გაეხსნა. ამისთვის პაპა ბებიის სახლი შეარჩია და დონორების ძებნა დაიწყო, რაც ადვილი არ ყოფილა. თუმცა დაუღალავმა შრომამ შედეგი გამოიღო. მარიამის ბიბლიოთეკა ევროკავშირმა დააფინანსა. გუგუტი ანტკარელ ახალგაზრდებს ეროვნული ბიბლიოთეკიდანაც დაეხმარნენ და სოფელში წიგნების პირველი პარტია ჩაიტანეს. მარიამი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკის სტუმრებს თავადვე მოემსახურება და წიგნების შერჩევაში დაეხმარება.
შევიძინეთ ლიტერატურა, რომელიც განკუთვნილი არის როგორც პატარა ბავშვებისთვის, ისევე დიდებისთვისაც და მომავალში დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ბიბლიოთეკა არ დარჩეს ასე, ვთქვათ, პასიურ მდგომარეობაში, გვინდა რომ უფრო გავაფართოვოთ და წიგნების შეძენასთან ერთად კიდე გვინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი კულტურული თავშეყრის ადგილი ახალგაზრდებისთვის, სადაც პატარები თუ დიდები შეიკრიბებიან და ერთმანეთს გაუცვლიან აზრებს, გამოიწერენ წიგნებს და მიიღებენ მეტ ინფორმაციას.
გუგუტი ანტკარში ბიბლიოთეკის გახსნაზე სოფლის ახალგაზრდები და ბავშვები შეიკრიბნენ. იქ სტუმრებით ჩავიდნენ. დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გუგუტი ანტკარელებს კომპიუტერული ტექნიკაც გადასცეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის გიორგი კეკელიძის აზრით, საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება უნდა მოხდეს.
ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის წამოწყებები არათუ თქვათ სასურველი, არამედ აუცილებელია ბევრი კონტექსტის გათვალისწინებით, გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა გქონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები, სხვათაობის წარმომადგენლები გაცვლიან ერთი მხრივ ცოდნას, მეორე მხრივ გამოცდილებას.
ბიბლიოთეკის გახსნაში ახალგაზრდებს ომით დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელიც დაეხმარა. ქსელის წარმომადგენელი ნინო აღდგომელაშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო სექტორი ახალგაზრდებს დაეხმარება იმისთვის, რომ მომავალში დამოუკიდებელი საქმიანობა შეძლონ.
ჩვენი მეც ვიტოვებთ, რომ როგორც აი ამ ქსელის თითოეული წევრი ორგანიზაცია, ისე თვითონ ქსელი გააგრძელებს ღონივრად მუშაობას იმისათვის, რომ უკვე თავად იზრუნონ ყოველგვარი მედიატორი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე საკუთარი თემის ინტერესების დაცვაზე და მათ გაძლიერებაზე.
გუგუტი ანტკარის ბიბლიოთეკით მეზობელი სოფლების მერეთის და ზარდი ანტკარის ბავშვები და ახალგაზრდებიც ისარგებლებენ. მარიამ ბერიანიძემ კი პაპის სახლზე უკვე გამოკიდა ბიბლიოთეკის აღმნიშვნელი აბრა. სოფლის ახალგაზრდებმა მხატვრული ლიტერატურის შერჩევა დაიწყეს. მარიამი ფიქრობს, რომ ბიბლიოთეკის შევსებას ახალი ლიტერატურით ყოველთვიურად შეძლებს.
გოგავცერმა გიამბოთ, თუ რა შედეგი გამოიღო ადგილობრივი ახალგაზრდა აქტივისტის აქტიურობამ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ გუგუთი ანტკარში, რომელსაც უკვე თავისი ბიბლიოთეკა გაუჩნდა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ დღეს ათლიანი უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს და მოსამართლეებს ქეთევან ერემაძეს, დავით ციჩინავას და კონსტანტინე ვარძელაშვილს. სასამართლოს ახალი ხელმძღვანელის არჩევამდე თავმჯდომარის მოვალეობას შეასრულებს მოსამართლე ზაზა თავაძე. რაც შეეხება ვაკანტურ ადგილებს, კანონის თანახმად ერთი მოსამართლე პარლამენტმა უნდა დანიშნოს, ერთი უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა და ორი პრეზიდენტმა. სასამართლომ და გიორგი მარგულაშვილმა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით უკვე ისარგებლეს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნეს თემურ დოღოში, ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე. რაც შეეხება პარლამენტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს ახალი მოწვევის პარლამენტი შეარჩევს. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის აგვისტოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.9%, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.7% შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, and Kelton Bourne was saying, while the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him. Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.